Manantra ny fiarabana ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata fa 20 ny volana marsa taona 2020 ity. Miarabany Bruno Rakotomalala isika izy hatrany ho teknisianina mpifandraintsika atao anatin'ny ora iray iarahana atao amin'ity fandaharana ampelamiary ity. Dia manambitra ny fankasitrahana anareo misafidy hatrany niaraka amin'ny fandaharana. Ety ampiandohana ary dia tsara ny mampatsiaha fa afaka miditra mivantana ianareo amin'ny 16 sasany anoana, izany hoe ny 30 minitra aorinina mailabelarany ny vahiny ny resadresaka eto dia afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny Antson Tarbi. Ny SMS kosa nefany dia afaka alefanareo dia ny ety ampiandohana ao anatin'ny fandarana tsy miova ny laharan'ny Tarbi afanareo miditra mivantana fa eo ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09, ny SMS 033 08 850 02. Ny vahintsika amin'ity anio ity Ramatoa Margo, ny rabanao tompoko misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary tompoko.
Miarabanao madame Liva, dia miaraban'ny teknisiana, miarabantsika rehetra zay manaraka n'izao fandarana ampelamiary zao indray.
Eny ary, ety ampiandohana dia tsara ny mampatsiaha fa ny fiarahana amin'ny Ramatoa Margo anatin'ity taona 2020 ity dia hipanjinana ny lohahevitra hoe ny ankohonana sekoly voalohany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny fampanajana ny fitsipifehezana. Izay ny banjinitsika miaraka aminy ary dia tafiditra ao anatin'ny zanaka lohahevitra tsika zany, na ny hoe ny lohahevitra maro itsika mifantoka amin'izay lohahevitra lehibe izay, dia anio ny hoe ny renim-pianakaviana sy ny zanaka mianatra manoloana ny fanabeazana olom-pirenena vanina sy ny fitiavan-tanindrazana. Ny renim-pianakaviana sy ny zanaka mianatra manoloana ny fanabeazana olom-pirenena vanina sy ny fitiavan-tanindrazana. Tonga dia ny zavatra tsikaritra voalohany Ramatoa Margo hoe satria ny ankohonana izay sekoly voalohany tokony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny fampanajana fitsipifehezana, dia mazava loatra ny renim-pianakaviana anisan'ny tompony andraikitra ao anatin'izay ankohonana izay, dia ny tsipihana manokana fa mety hiteny ny raim-pianakaviana hoe ahoana zany izay any kilabao ve sa inona ny antony manokana na ny mpihana sy na nyndrina zay renim-pianakaviana sy ny zanaka mianatra manoloana ny fanabeazana olom-pirenena vanina sy ny fitiavan-tanindrazana izay tompoko.
Ia, ny lohahevitra moa zany dia araka nefa voalaza teo hoe renim-pianakaviana sy ny zanaka mianatra manoloana fanabeazana olom-pirenena vanina sy fitiavan-tanindrazana. Ny tsara marihana aloha amin'ny herinan'io tsika 25 mars, dia io le fahatsiarovana ireo mahery fo mato any tanindrazana. Dia zao herinandro mieloha zao zany aloha dia fa zay ny antony hoe aloha mba horesana, satria ny zanaka mianatra tsy hianatra ny renim-pianakaviana no andeha ho anontaniny hoe fa maniny zay rineny tsy mianatra. Ie, dia ireo aloha zany raha miteny hoe lay raha matsiaro n'ilay 25 mars tsika, dia tena hoe rariny tokoa aloha raha mitodika any amin'ny renim-pianakaviana, satria ny renim-pianakaviana zao ilaza hoe tsy mianatra nareo, dia le zanaka ny tany fa maninona tsy mianatra, dia
aleomarts
ie, dia aleo mba resahana amin'ny renim-pianakaviana hoe inona re zany tokony horesahana ao amin'ny zanakao raha mamitany hoe fa maninona zay ny tsy mianatra rineny an'io. Eny, mety misy anontany hoe fa maninona zay ry dadany tsy mianatra, fa ny tena angana kokoa dia any amin'ny renim-pianakaviana le fantany io, satria izy le mpikarakara. Eto ihany koa tsika ny teny hoe ny zanaka mianatra, ny any am-pianarana koa iteny hoe tsy mianatra arak' izy raha pitso a. Dia eo koa zany mba tokony hitovy ny valiteniny renim-pianakaviana any an-trano sy ny any am-pianarana. Zay moa ny antsika le hoe telozoro mpanabeazana tokony hitovy foana ny zavatra resahana. Dia zay nahatonga ny hoe aloha resantsika zay tena antony zany hoe sady mampatsiahy la 25 mars no manentana ny renim-pianakaviana ho amin'ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ngamba, raha zay tsy hoe tsy tia tanindrazana tsika vehivavy, fa tsika akaikikaiky kokoa ny zanaka, dia ny any am-pianarana koa akaikikaiky kokoa ny zanaka mianatra, dia mba hitovy zany ny fomba fijery manomboka izao manoloana ny hoe fitiavan-tanindrazana sy ny fanabiazana olom-pirenena vany.
Izany hoe aorinan'izao fianonan'ny fandaharana izao zany inona no tiatsika iampita kokoa any amin'ny mpiaino, indrindraindrindra moa zany araka ny fanazavainao teo hoe tsindriana manokana ny renim-pianakaviana sy ny zanaka mianatra.
Ia, raha hoe tanjona moa tsy maintsy misy foana ny zavatra zava-kendrena rehefa misy zavatra atao hoe inona ny tanjona, inona ny tiana tongavana ao anatin'ilay izy. Dia araky ny fanontanianao teo zany dia hoe raha mba vita zao famelabelara-kevitra zao ka miaino ny renim-pianakaviana ny mpampianatra moa zany any am-pianarana mety aheno ihany izy amin'ny sabotsy, fa hoe mba tsy mandalo fotsiny ko le 25 Martsa sy le zavatra tsarovana ho aminy, fa ny renim-pianakaviana sy ny mpampianatra no andrasana indrindraindrindra amboly ampaniry ao am-pony zanaka ny fitiavan-tanin'ny razana. Mba fantany tsara hoe io tsy tongatonga ho azy fotsiny hoe teraka ianao dia miaraka aminao ny fitiavan-tanin'ny razana, fa tsy maintsy ambolena io zany, tsy maintsy atao zay ampaniry ao am-pony tsirairay hoe zaho olom-pirenena manahoana manoloana ny fitiavan-tanin'ny razana. Satria matetika dia mifamatotra foana raha vao miteny hoe olom-pirenena vanona dia tonga ho an-tsaina ny fitiavan-tanin'ny razana, ka mitanjony zany hoe mba ho ampaniriana dia ho velombelomina ao am-pony tsirairay zany a, tsy ao amin'ny renim-pianakaviana ihany, tsy ao amin'ny zanaka mianatra ihany, fa ao amintsika tsirairay avy hoe mba tena ho velona ao am-potsika marina zany fitiavan-tanin'ny razana zany. Fa ry zareo taloha zany dia efa nahavita ny adidiny a, fa anjarantsika sisa ny manohy an'izany fitiavan-tanin'ny razana zany.
Zay indrindra miresaka an'izay 25 Martsa izay moa zany ianao tena hoe tantara tsy azo dinganina eo amin'ny fiainantsika malagasy a, izay 25 Martsa izay. Ary araka ny teneninao teo hoe ampaniriana dia kolokoloina ao anatin'ny mpianatra izay fitiavan-tanindrazana izay, ary anisany mihitsy atao hoe fototra na toy izao antsika izay hoe tolona nataon'ny malagasy ny mena lamba tamin'izany 25 Martsa izany. Ho avy izy herinandro sisa raha ohatra ka ny fanamariana ataontsika hoe ny atao hoe tsy tenitsika hoe ny telo fa ny roa taona arana ny hoe ny heritaona lasa sy ny ho avy a, manahoana aminao manokana ny fahatsapanao sy ny fahitanao an'izay fanamariana izay, mampy ve sahaza ve ny asiny raha latsaka nentina ny taky ny fiverena ny fahaleovantenantsika malagasy?
Izy lalina be hoe fanontaniana sady sarobaliana ihany, fa raha mijery ny zava-misy tokoa ny tena dia ohatrany mahita hoe laindray andro ihany no misy fihetsiketsehana ny saparitra moa zany samy manao ny any Moramanga foana aloha ny tsaroana raha vo 25 Martsa. Tamin'ny akaiky indrindra zao tamin'ny heritaona tsika ataoko hoe ny fanojo ny fanindry tamin'ny nalasana ny didieratsiraka de ohatra ny vo maikany amafy tao hoe izy olona ti tanin'ny razana de na nydididina ny 25 Martsa koa ny nalasanany a, de ohatra ny tena hoe tokony nanohina ny fotsika malagasy zany hoe ti tanin'ny razana lay lehilahy, de ohatra ny nanaraka n'le mpitolona teo aloha ihany koa mato ny tanindrazana ihany ko. Ka zay no akaiky indrindra, fa ny tany aloha tany moa zany de manangatsaina de manatitra voninkazo de mihira fanao
katona ny fivarotana toka
de zay fotsiny aloha
na misy mahita lalana any ambadika any
asina rido fotsiny eo amin'ny ilany, fa ny eo ambadika misy misotry tena ohatrany hoe mbola tsy tena tafita tsara zany, tsy tafita tsara zay moa mahatonga tsika hoe hitodika amin'ny renim-pianakaviana hoe tsika anao akaiky ny ankizy a, dia tsika zany mila miaina bebe koa ilay izy mampafantatra ny ankohonantsika mikasika n'izany hoe nisy zany 25 Martsa tamin'ny 7/79 zany mampatsia ny tantara amin'ireo zanatsika ireo, fa tsika mety ilaza ny renim-pianakaviana izany tena tsy hainery madame Margo ny zavatra niseho tamin'izay a, ka zay le hoe herinandro ny elovo zao a dia mba manentanytsika tsy haiko aiza ny tokony hanao an'le izy hoe mamerina foana la tantara nisy tamin'ny sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivy amby zato sy arivo na tsy hoay aza ny andininy hoe zao ny atsipiriany a mba aleo fantatry ny ankizy hoe nisy olona maty tamin'izany fandefasanao rona tsara nikasika an'izay izany raha misy de fa zao atao ny famelabelarana momba n'izany tamin'ny fito amby efapolo zany ny zavanisy tamin'izany mba tokony asehoseho mba ho hitany ankizy mba ho fantatry ny ankizy hoe reto ny taremarika hoe maty tao vakao moramanga nisy olona be dehibe natao ohatran'izao nefa maty rehefa tonga tao noho ny fitiavatanyrazana averina hatrany aminy hoe tsika ny zanany frantsay any tsika satria mety amin'ny tany ny ankizy ke fa maninona hoany izy ny tifiriny fa za de nyray mpianakaviana mba
fitifirana fifampitifirana no mahalina azy kokoa satria
fa lay votoatiny a tsy fatany de tsikany mba hoe tsikany zanahany frantsay a lasany tamitsika de mitolona le olona taloha hoe zay iala amin'io fanjanahantany io tsy metiny ny zanahany frantsay fa tena hoe tsy mety aminay zao fa anay ty tany ty malagasy eto zay de zay nahatonga an'le fampitofirany fa indrisy tsika moa zany resy de tamin'io de tatiariny tsika vao nangataka hoe meo anay ny fahaleovantenanay zavatra kely ohatra zany a ny zanaka mety ana ametraka fanontaniana ny anazy moa zany anomboka am'le hoe maninona ny tsy mianatra de tsy azotsika valiana fotsiny hoe ah rehefa tsy mianatra de tsy mianatra ataovyny raharaha
fa sivy amby roapolo marsa de inona le sivy amby roapolo marsa andana aloha ataovyny raharaha fa mbola lava be tantara lava be te
ka mba tsika re fiarakaviana mba tsy ho zay valiteny madame livy zay no averitsika amin'ny ankizy a fa fotoana mpanirina ao am-pony a ny momba ny tantaratsika eto Madagasikara de zay ny fahitako azy aloha hoe mbola somary lavidavitra ihany molo reo mpitolona tamin'ny sy fito amby efapolo zao efa miavitsy a
efa miavitsy
azovisaina sisa de ry zareo koa ohatrany tsy de matafita tsara sady sika tanora ve ny tsy te hiainny tantarany fa ohatrany nefa tsy de matafita loatra ntsony a ny zavanisy tamin'izany fotoany zany
ia zay moa zany anisan'ny mamaly an'le hoe ny renympianakaviana tsongaina manokana satria araka ny efa nazavaina teo hoe tsy maintsy antefany fanontaniana ary mba anana avaly sika am'izay fotoan'izay a fa irosoatsika raha matomargo hoe olom-pirenena vanina fitiavatanyrazana ahoana no azotsika hamaritana an'izany mba afatsika mieritreritra zany hoe ay zay zany ny zavatra tokony ho izy a de inona zany ny tokony atao manao hoana le hoe olom-pirenena vanina manao hoana ny hoe fitiavatanyrazana tokony hoe raha tsika mikatsaka zany a mba hitoviany rehetrarehetra
ny io vombolananakiroa io a de ohatrany tsy afaka misaraka raha miteny ana hoe olom-pirenena vanina de tany fitiavatanyrazana no ny tianao voisina ao anatiny raha miteny ianao hoe fitiavatany razana
de misy olom-pirenena
vanina no atafita lay fitiavatany razana tsy afaka misaraka reo zany na lay hoe olom-pirenena moa zany de le olona mponina eo amin'ny firenena anankiray citoyen ozy va za ny mipetraka amin'ny firenena anankiray zenyviny a de olom-pirenena izy zany fa le olom-pirenena matetika baiko ny zava-misy eo amin'n'io firenena io de tokony no le zava-misy eo am'le firenena de tokony anana toetra mendrika vanina zany a miendrika n'izany firenena zany raha ho atsika moa zany de tena azo ampihina an'le hoe efa nandatsaka ny rano reo malagasy teo aloha de tsika zany tokony hoe tsika ny olom-pirenena am'izao fotoana zao tsika ny miaina eto Madagasikara am'izao fotoana zao a tsika zany tokony anana toetra mendrika mendrika n'lay firenena mendrika ny tolona nataon'le teo aloha de zay le hoe olom-pirenena vanina koa matetika ohatrany tsy azo sarahany zany a raha vao miteny olom-pirenena ianao de lay hoe mba olona vanina ve le eo amin'ny firenena de zay le famaritana tsosotra zany hoe tsika rehetrarehetra io manana karapanondro eto Madagasikara moa zany mazava ho azy teraka teto ohatra de azo atao hoe tsika zany lay olom-pirenena de tsika zany tokony homendrika n'lay firenentsika satria ny firenena de ny firenena tsirairay de samy manana ny maha izy azy de le olona ao anatin'ilay firenena no mitandro an'izay fahamendrehana ananan'ny firenena izay. Dia izay ilay hoe olom-pirenena vanona tsy azosarahana amin'ilay hoe fitiavatanin'ny razana.
Azonao omena ohatra ve ao anatin'izay mba hoe tena hipetraka tsara hoe misy tanjona mitovy a iraisana amin'izay famaritana ny atao hoe olom-pirenena vanona sy fitiavatanin-drazan'izay tompoko?
Ny ohatra angamba dia mazava be mihitsy, indrindra ny ampianarana no tena ivoizana an'ilay izy hoe ny olom-pirenena vanona satria misy taranjany izany. Tsika moa teto efa nanamarika hoe ohatra ny somary ny sorona nisy fotoana tsy nisy tsony ilay instruction civika iresahana ny civisme na ny fitiavatanin'ny razana ohatra ny adina. Fa na zana tsy izany any tokony hitovizan'ny mpianatra rehetra na ny tsy mianatra ihany ko aza, dia izay hoe lay ampandrosoana an'ilay firenena izany ny tena hoe fitiavatanin'ny razana. Ka eo koa nefa sarotra be ahoana moa no ampandrosoana inyty Madagasikara ity fa tomboy amin'ilay firenena kely. Lay firenena kely dia ilay ankohonana. Raha ny eo anatin'ilay ankohonana ilay firenena kely izany a no manana toetra mendrika, dia efa izay any ny tambatambatra dia lasa mendrika daholo ny olom-pirenena rehetra. Dia tena hoe ilay Madagasikara mihitsy no mendrika, ilay firenena malagasy mihitsy izany no mendrika ao anatin'ilay izy. Ka izay le hoe raha te hitovy izany ny fomba fijery a, dia tsy izay hoe fampandrosoana ny tany ny aviana. Eto koa manko izao ilay tanyny razana niny sasany a dia le ny aviany avy any ambany vohitra ve tsy maninona. Iny keo ny any rehefa mandrosony le toerana ny avianao ilay tanyny razanao mihitsy a dia efa mampandrosony Madagasikara sahady ianao zany. Dia izay ty Madagasikara ngeza be ty tsy ho vitantsika hoe ataontsika hoany ny mpitondra fanjakana no mieritreritra amin'izy rehetrarehetra fa tsika tsy afaka eritreritra amin'izy rehetrarehetra fa zay tandrefy atsika ilay firenena kely amin'ny ankohonana, ilay firenena kely ny avianao zany a, dia izay no tokony atao zay ampandroso azy.
Mazava tsara. Inona no endrika fanabeazana azo atao raha ohatra ka hoe tiana ho vanona ary ny olom-pirenena e, sy raha hoe afaka tiana hanasongadina zay hoe fitiavatanin-drazana zay, dia misy fanabeazana takiana ohatra ny ahoana zany a tongavana amin'izay?
Ye, mety ho lava be nefa azotsika fitinina ihany ko hoe inona zany le toetra mendrika tokony ananany tsirairay ao na amin'ilay firenena kely ao amin'ny ankohonana mba ho lasa fitiavana an'ilay firenena lehibe. Dia voalohany a arak'ilay loha hevitrika ankapobeny a dia hoe fampanajana ny fitsipifehezana. Ny toetra mendrika dia mitaky fanajana lalàna. Ny fanajana lalàna zany sy ny fitsipifehezana io no tena zava-dehibe indrindra ao amin'ny tsirairay. Raha voafehin'ny lalàna ny tsirairay, voafehin'ny fitsipifehezana ny tsirairay a, dia izay izany no zava-dehibe. Ka raha ohatra tsy vita izay fanabeazana ao amin'ny fanajana ny lalàna izay a, dia hitantsika ihany ny zava-misy amin'izao fa nafaran'izay kely indrindra ary raha hoe eto ny fanarepako mbola tsy vitantsika hatramin'izao, mbola tsy vita hatramin'izao. Ka ilay fanabeazana izany dia fanamboarana ny toetsain'ny tsirairay hoe tokony ho diovina ny toerana misy anao, dia efa fanajana an'ilay firenena kely misy anao izany. Manaja lalàna ianao izany a ao anatin'izay.
Dia sakafako moa ianao tsezatsezatsiaritra kely raha matoa Margo, dia ohatra nefa saiky tsy dia misy tsony ny soratra ny amin'ny rindrina hoe tsy azo anariana fako eto na ny efa nisy voambolana be diaibe fehezateny novaovaina na tsimbadimbadika na siana sorabola mavesatra mihitsy aza mba hoe hipakany amin'ny olona ny fanajanany hoe tsy azo anariana fako eto a. Dia ankehitriny izy ohatra nefa tena tsy misy vitsy izy ary misy an'izay soratra ray satria tsy ny ampita zany lay afatra tamin'ny alalan'ny reny a. Tsy inona ny mety hoe tena antony lehibe ny sakana lehibe?
Tena izay ilay iverenantsika aminao hoe reny mpianakaviana. Ny ao an-trano anie no maniraka hoe andanareo ny fako e. Dia raha ny reny mpianakaviana entitra tsara ny fako dia tsy azo riana tsisy ary fa ny mitoerana fasiana azy. Raha entitra be izany ny ao amin'ilay ankohonana, ny ao amin'ilay firenena, indrindra moa ny reny mpianakaviana tsy maintsy maniraka ny zanany amin'izany na mampaniraka an'izany na ataontsika hoe manakarama olona ihany ko aza. Dia tokony hoe ilay fanajana lalàna mihitsy izany tsy tsy lasa entitra tsony fa ny sasany ary omble tsy azo anarina fako ny fomba mainka anarina an'ilay izy na misoratra eo dia eo ihany no arina dia ilay toetsaina mihitsy izany mila mbola tsaika mbola volavolaina ho amin'izany fitiavatany razany izany tokony holazaina aminy angama fa hoe io ny tanyrazantsika io ao ao tsika nipetraka dia eo izany tsika manadio an'ity tanyrazana misy atsika ity na tsy Madagasikara ray manontolo ary ny vitanao fa lay tandrify atsika fotsiny a dia efa izay angamba no hitako hoe lay renim-pianakaviana ohatrany hoe manidy fo tsika amin'le hoe renim-pianakaviana hoe tokony anabe zany amin'ny fanajana lalàna ihany ko a mitovy amin'ny any am-pianarana hoe ity ny fasinany ny fako rehefa avy mihinana gote ato ato ny fanarinany zordira moa izany mahazatra atsika raha entitra ny any am-pianarana entitra mitovy amin'izay koa ny any an-trano a dia ataoko angamba hoe mba efa mba misy fampandrosoana telo hita amin'ny firenentsika fa vo miditra eto vato madame liva miala kely etsy nanonetsiny ka fako daholo any amorony arabe dia nazany fotsiny ara dia hitarafan'olona hoe manahoany ty firenentsika ity
izay indrindra na ihany koa akoatran'izay ilay hoe fampanajana lalàny izay ny fampitanan'la fahalalàna feno a no mety hoe misy lesoka kely hoe tsy fiampy a na banga amin'ny resaka fako moa na lainao ohatra mety tsy tafitany miaingany amin'ny ankohonana hoe raha ohatra moa ka misy fako eto a dia inona mety vokatra tsy ateraky ny fako iny a raha tsy voafeny fako hoe ity fako mainana toy ny misy plastika toy ny amanjato taona voalevina dia miparitadritakeny a dia manetsina ny dalina sy ny karazany be diaibe zany zavatra tokony ampafantarina ao anatin'ny raha resaka fako fotsiny dia mety tsy ampy ihany koa lay fampitaranla fahalalàna dia tsy hain'ny ankizy hoe manjary tsy resy lahatra izy anajan'la lalàna hoe aha tsy azo arina eto ity
satria tsy fantany
miteraka retiny ity a miteraka zao ty a
tena zay ley hoe fanabeazana le renim-pianakaviana zany no ohatrany hoe tokony avitan'izay kokoa izy na ho an-trano fotsiny araha dia efa mitsinjara hoe ty amin'ny karton ty a ti atokana satria ty ela ty
volevina
de reto a atokatsika ataon'ity sase ty fa zay le fanabiasana ny rasana de ilaza ndray ndre ny mpianakaviana anabe raharaha ndray madamagoro hoe fa ao ny fako de ao daholo izy rehetrarehetra de anjaran'zay manary azy any ny tsy mizara azy ka zay le toetsaina fanabiasana tokony atao zay ary tena mila faharetana mihitsiny na ny any am-pianarana manko tena inony ankizy ny lazaina any am-pianarana de iny any tokony hoe aletika tsara ho amin'ny sainy a de rehefa mba tonga any an-trano koa izy de tsy manarinary fako eto sero fa hoe aiza moa zany rineny ny fanarinany ity satria efa zatra zay ny any am-pianarana
tsisatsitsa tsy aritra kely any am-pianarana nahoana no hoe inonony ankizy kokoa na ekeniny ankizy kokoa mihoatra amin'ny ray sy reny ao an-trano
ny mahitsy kokoa ngamba de hoe misy sazy tonga de voasazy
eoe voasazy
matahotra no voasazy
matahotra menatra ny mason'ny mpiara-mianatra ihany koa ao rehefa voasazy
ia kanefa osy tsika hoe ny any an-trano ara matetika koa ny any an-trano tsy de tena manasazy an'izany fa ohatrany hoe zavatra maizamay fantr'izany a tsy nentitra lay hoe inona ny raharaha ririny etsy de hoe io raiso ny fakonao de aterori ohatra tsy mahavita an'izany reny mpianakaviana
fa izy mihitsy ny mandeha misolo baisany
mihitsy ny manao azy reto fakonareo reto ateny fa sy de izy ihany manao azy fa tsy maniraka an'la zaza noho izany tsy tsapan'la zaza mihitsy zany fa tena mbola azo ataotsika hoe ny fampanajana lalàna zany ny tena zava-dehibe indrindra raha tiatsika hoe ho tonga amin'izany fampandrosoana zany fa tsika koa na eny tatoato hoe be dehibe ny maty lozam-pi fanovoizana misy lalàna tsy voaja koa tao nandeha mafy araky ny tokona ny tsy tokony ho izy lay fampanajana lalàna zany de tokony miainga avy ao amin'ny ankohonana mihitsy a tsika zao mahita hoe fa maromaro ny maty zay vo ny ao amin'ny fitandronana ny filaminana milaza hoe hoentitra zay manomboko zao amin'ny fampanarahana ny lalàna mafy ny veiverina tsony de zay le hoe mila ezaka be zany le izy manomboka any miala ho an-trano le zaza le tanora de efa tokony misy manafatra hoe mpandremo e mandana mory aiza ny lalanao amin'iny any tsy azo andehanana mafy fa misy an'izao zany rehetrarehetra zany le fanabiazana ndrasatsiky zany fa tsy hoe lasa de ay lasa ndao ary fa tokony hoe ampiana ihany le fanabeazana zany amin'ny fampanajana ny lalàna manarak'izay.
Ankoatran'izay, inona ihany koa le endrika fanabeazana azo atao ho anatrarana le tanjona?
Ny tsika zany tokony tsika renim-pianakaviana na ny mpampianatra mpanabe ihany koa na ny olondehibe rehetra ihany koa ny lehilahy koa moa ao anatiny a tokony miseho ohatra velona mijoro fahavolombelona ho hitany ankizy mihitsy hoe io tokoa ianao fanandenanary ny fakonao atsy ohatra na raha zany any ny hitany ankizy hoe misy dada anankiray tena hoe hoe ty fako e ay moa zany nanao an'ity ateriko arity fa tsy eto mijoro fahavolombelona ohatra zay zany tsika de zay le mahasarika any ankizy hoe dadanay ara manary ny fakona any misorodira zay keo zany andeha anary an'le izy a reny fijinona vavolombelona reny keo zany a anisan'ny zava-dehibe a mba hitatsika hoe anabeazana an'le ankizy tsy ho amin'ny fampanajana ny lalàna ihany fa tena hoe fitiavana tanindrazana zany madio zany fitiava tanindrazana ny fahadiovana de zay zany ny tena hoe mba mijoro vavolombelona koa tsika fa tsy hoe maninona koa io zao raha rina io izany le tsy mety amin'ny tsy mety manimba n'le fanabeazana zany zay ie de mbola misy anankiray indrindra ho antsika vehivavy a mahay manavaka ny hoe politika ny politika manko ho antsika vehivavy de lay zanaka fetsifetsy ao an-trano hoe efa be politika be ty de le afetsifetsen'le zaza zany no ao an-tsainao de ohatra matahotra anao a anaraka ny fanabeazana raha politika momba ny fitiavatanindrazana io zany ny zavatra tokony tsika vehivavy io mba ampitaina any amintsika vehivavy io fa tsika matetiky tsy ny lehilahy no ohatrany hoe raha vao misy zavatra resaka politika de miala tsika vehivavy anareo lehilahy zany de zay le tiako atongavana hoe ny politika de misy fitondrana ho any amin'ny fitiavatanindrazana io tsika vehivavy io zany mba tokony alala tsara hoe ahoana moa zany ny fitondrana nyty tanindrazantsika ty ahoana ny politika politika tsara zany raha ny tena marina hoe mila fahaizana mila tetsika mapaika mila politika ny fitondrana ny firenena de tsika vehivavy keo mba tokony ina moa zany mba mandalina koa mandalina ihany keo hoe ty moa zany politika manahoana hoentina makaiza ny olona rehefa atao ohatran'izao fa tsy le be politika atsika ohatrany hoe be politika be le zanako lakely iny fa ohatran'izao de le afetsifetseny zany mahafinaritra anao ho anatin'le izy fa tsika vehivavy keo mba tokony mba mandinika hoe inona ny anton'izao fa maninona ny misy an'izao indrindra zao efa nisy fanentanana hoe jereo any fokontanyny lisy mpifidianana efa naverina de mba jereo o ao ve ny anaranao sasao tsy manam-potoana
am'zanyfitoana
ie tsy mahanam-potoana am'izany andao ifidy ehe zay laninareo ao de mety aminay e reny zany mba hoe anentanana antsika vehivavy ko hoe mba tena ho tonga any am'le hoe fitiavatanindrazana marina tsy
eny ary inona no asika mizana an'izay a milohany idirantsika ny famalina ny fantanin'ny mpiaino a renim-pianakaviana sy zanaka mianatra manoloana ny fanabeazana olo firenena vanina sy ny fitiavatanindrazana zay
ia raha fesiny zany de zay hoe mila miara-miasa kaiky aloha zany ny sekoly satria ny zanaka mianatra ny resahany eto hoe mba tena sekoly sy ny ray aman-dreny a indrinytsika renim-pianakaviana mba tena amboly sy kolokolo ao am-pony zanatsika ny atao hoe fitiavatanindrazana amin'ny alalan'ny fananana toetra mendrika zany satria ny firenena de atsika mianakavy firenena kely atsika ao amin'ny ankohonana de mba tsy homenatra ty Madagasikara atsika ty mampalahelo madame liva le miaino hoe enimpolo taona tsy enimpolo taona foana no verina tsika mbola zao nefa efa enimpolo taona tsy ampy angama le fitiavatanindrazana atao de zay no mba irariana hoe mba hiara-iasa tsara ny any amin'ny ankohonana sy ny any amin'ny sekoly
eny ary mpisaotranao indrindra raha matomarikoa ny tondra n'izay efa mielabelarana izay a de hidirantsika ny fanontanian'ny mpiaino a sosikevitra amin'ny alalan'ny sms a afaka miditra mivantana ihany koa ianareo raha ohatra ka mety aminareo zay ny anomboantsika azy de ny sms mampalahelo ny ankizy amin'izao fa variana amin'ny asa ny reny a de tsisy fanabeazana tsony ny ankizy tonga avy miasa de reraka samy mitsotsotra eny ambony fandrina
Ie, sahany zava-misy, samy tsotsotra ny ambony fandriana daholy, de izay le anairantsika ny sainitsika vehivavy hoe tsy maintsy miasa tsika, tsy maintsy miasa. Fanazana tsany mila tokony hoe ararotana foana le hoe na eo ambony fandriana ve anao no iteny hoe ray sofako io de aterori, ray soany io de alamino amin'ny plasiny. Fa tsy hoe misotrosotra fotsiny de vita fa mba tokony hoe manara-maso ny fiainan'le ankizy zany a no atao.
Zary ny mpianakaviana sarika be a sady tia mifandray aman'olona. Mivadiko nefa tena mifanohatra be ka tsy mankasitraka io toetrako io. Ovaiko ve le toetrako sa ahoana?
Angamba inona moa zany ny idiratsika amin'ilay fitiavan-tany razanao anatiny? Fa misy toetra tsara zany le ramatoa ianao le mahay mifandray aman'olona io, fa taro hoe inona ny resahanao amin'le mifandray aman'olona? Ianao ve manentana anazy amin'izany hoe olom-pirenena vanona zany? Angamba raha zay ny resahanao ka ieny ny vadinao de mety aminy hoe ay efa mba misy fanentanana ataonao ny vehivavy na manao nio lay resahanao, mba resaho ny fahadiovany, mba resaho ny fitiavan-tanin'ny razany. Mety resaka tsy mety amin'le rangah zany no ataon'ny ty ramatoa ty ngamba, de zay ny tsy zakany. Fa raha ohatra hoe ianao le miresaka man'olona io de inona reny mba resahanao, de mamaly ianao hoe ny fahadiovana eto amin'ity faritra misy atsika ty, ny fitiavana ny tandrazana moa iny mbola ngeza be tsy fantatry ty ramatoa ty akory zay tandrazana le olona resahana. Fa le fahadiovana ho fampandrosoana de efa zava-dehibe. Ka ovainao ve ny toetranao hoy zao hoe atsarao? Eny, fa tsara aloha zany misarika aman'olona zany, fa lay zavatra horesanao amin'le olona zany a mba taovy matomatotra tsara mba hanaitra ny sainy fatinao.
Miarapa tompoko,
miarapa tompoko.
Manao hoana tompoko?
E za zany tatsa tatsa piopy diva mavohatra.
Eny tompoko,
ny anapiko tsy mandiso ny resaka vika fa ny anatiko lesy hoe le resaka fotoana contact fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka resy ny fifandraisan'ny zanaka sy ny mpampianatra. Miara-zavako tsotsotra ny fony ankizy a karakaraina mandeha mianatra mody izy atoandra sakafo ariva tonga izy mananana kele iny de sakafo de matory tsy ampy mihitsy zany le fotoana ifandraisan'ny mpianakavy. Ka zana tafita zanaka ambony de ambony daholo mihitsy zanako a ny zavatra natongavako tany zany efa za tatakely ny sabotsy sy lahady indrindrindrindra de tena masika raha vao tsy pora miarary sakafo tompoko. Veriko fa experiensy tsara zaraina amin'ny olona rehetra zany mba anamafisy ny orona ny atao hoe fiainam-pianakaviana. Io mantsy a samy iany iany samy manina de samy voamiteny hoe zaoko igny andria zao ny alala ifinako zany a waoao ohatra zay
tsara be. Tsotra tosotra anao ny tsiry vavolombelona fa mba sabotsy sy lahady zany mba tokony hoe atokana ho an'ny fianakaviana de tsy miona be loatra aza ny isan'andro ny andavanandrom-piainana, de misotra anao fa zava-dehibe zay.
Ia, ny manaraka ny mahatonga ny firenentsika mahantra toy izao a de ny korosofahana ny vehivavy malagasy lasa tia vola, manadino ny tokantrano, tsy sahala amin'ny vehivavy taloha.
Ize, misy fampitahana ngeza be zany vehivavy malagasy ankehitriny sy ny vehivavy malagasy taloha. Tsy hoe tia vola de manadino tokantrano fa tena hita hoe miasarotra koa le fiainana tsy ohatra ny taloha, de lasa any amin'ny tsy hoe fitiavam-bola ho atao inona fa amelomana an'la tokantrano, anapiana an'la fiainanao tokantrano a, de eo zany misy fandanjalanjana tsara ho atao hoe ahoana moa zany a no anabiazana ny vehivavy ankehitriny. Marina fa samy lasa mitady vola angamba ny tiany olazainy hoe tsy hoe manadiny tokantrano fa le fandrindrana n'le hoe za miasa nefa za manana tokantrano de zay zany mila rindra. Ny vehivavy taloha tsy nieritreritra ny asa zany fa ny vadiny miasa de hainy tsara ny mandrindrany hoe fa misy ny vola de zao ny ataoko zany. De zay zany angamba ny tokony hoeritreretitsika ihany keo hoe tsy de tena lasan'ny korosofahana ny vehivavy malagasy amin'izao fa lay fiainana mihitsy angamba no mampikorosofahana anazy satria sahirana amin'ny mitady vola anampinany eo amin'ny ankohonana.
Ia mirapa tompoko,
manahoana tompoko,
manahoana
salama. Miaraba matamidiva sy pasiko olo natsatra amin'ny valimasa efa lasa moa izy iny fa zao
ie resahana foany
renikaie
tsikitsika aloha fa vita ihany ndray aloha izy iny mba nisy fetikelo na de tsy fety ary moa izy iny de natao ohatra
hoe fety sa tsy fety
e ilaina matsy ny hoe
zany le izy mba fisitahana kely amin'ny
na maso zato ia
zay ngamba ny anany nandraisako azy aloha tamin'ity de tsara be le loha hevitra de mba ny hevitra kely ale hoe vehivavy tompony andraikitra fiainao aloha zany amin'ny fanabiazana manaiky zato isan-dato amin'iny fa ny andraikitry ny vehivavy ihany koa amin'izao zany fa efa miampy. Taloha ny vehivavy tena hoe ravaky ny tokantrano raha zay ny filaza azy na tsy miainany zareo ara le izy angamba satria ny asany ny vehivavy tena etsafa tsy de hoe tahoatrano de tahoatrano foany de ny amin'izao zany miampy le izy ataoko vokatry le zonangatahana ihany koa ngamba izy io e de lasa miampy a lasa tsy maintsy mitady vola ny vehivavy aleo tindrikikely hoe tsy maintsy mitady vola satria ny fiainana de tena mila mafy ka tsy ampy avelakonana tsondra karaha mandramo serery de lasa tsy ramona zany ny ankizy amiko a tsy tokony atao an'izay le izy fa ny fikarakarana ny ankizy aloha voalohany tsika no mitondra sivy volana an'io a efa atsika zany iny tena atsika manokany tsika mbanatsika amilehilahy iny na vady ara fa tokony manatombo kokoa zany fikarakarantsika ny zanaka fanabiazana sy ny rehetrarehetra raha mihoatra amilehilahy raha amiko zany a fa meno fa tsika zany ohatrany hoe misy tombony kokoa zay ngamba le mareny tiako tenenina amintsika vehivavy zany hoe na miasa ny velany anao na miasa ao an-trano anao a de aza atao ambany zavatra ny fanabiazana fa mamenatra be zao menao an'le sms de hoe lasa ti vola ny vehivavy eny ti vola ka raha tsy misy vola moa inona no hohanina eo reo olona tsy maintsy hoe mila vola ividy vary ianao mamboly ianao zao lasa ny rano daholo zavatra ataonao inona moa zany azo atao fa tsy maintsy hoe vola foany vola fa asiana fietrany any le izy a atreto a aleo misy aloha hoan'ny akohonako aho atreto a hoan'ny asa aho atreto a hoan'ny fiarahamonina aho zay zany any itondrako azy a de mba zaraiko hoe ohatrany tena lafatra fa metimety kely ihany aloha
esotranjoranao ia
ny manaraka efa ray ny tokantrano ka mila ampafantariny rehetra dada sineny ny tolonyireo mahery fo fa matetika ny reny sasany tsy de rototra loatra ka aleo miara-mampita.
Ie marina zany zany mihitsy ny resakitsika teo hoe mila ampafantarina ny tanora ny zava-misy raha ianao moa reny mpianakaviana tsy mahay an'le izy misy boky any mikasika an'ireny misy fanazavana any ny tely any atsona le olona ntsory fahavolombelona ny tamin'izany zavatra zany a de reny zany mba mpitaina any ny zanatsika.
Ia ny manaraka reny mananjanaka lafy ito ambin'ny folo taona mianatra ny olana maditra le zanako miezaka miteny azy mba anaja azoto tsy ody alina fa tsy miovy izy farany nentiny dadany tany amin'ny polisy zahay ka nitapaka de ny hoe idada no miteny ato ka didijadona no ato mazaka ozy de mijanona de tsy hitany toyany
efa tsy mazakaaka
zany de mandeha zay ve
asako moa zany tiany le mpanoratra olazaina le fito amby folo taona tena ho anatin'ny krizy ny fialatsakana mihitsy a de le maditra koa tsy fantatra hoe inona ny ditra nataon'le zaza le nakany amy polisy ko a ohatrany raha zao tao moa dernier recours nany amy polisy fa tsy tonga de hoentinany a de ato dada no miteny Injana be le hoe sy mazaka dia mijanona, mila fanarenana kely izany ny toetsain'le lehilahy izany hoe mety hoe tsy zaka ny sainy tsony ditran'la zanany na mety hoe manalabaraka azy. Dia eo izany mila hoe izy mivady mihitsy no mila miresaka amin'la zaza. Le ditra moa izany tsy voarasa hoe inona le maditra fa tsy maintsy madiditra kely rehefa tonga amin'ny krizin'ny fialatsakany izany hoe te ampisehony ma izy azy satria crise d'identité personnelle le mandalovana io dia te ampisehony ma izy azy hoe za mahavita an'izao, za mahavita an'izao. Izay no nirenantsika hoe ilaina foana le psikôlôjia tokony mba mahafantatra
ao anatin'ny fitomboana sy ny dingana ara-dalàna tsara le tanora.
Ie, tena ao anatiny izao. Ie,
eny ary miaraba tompoko. Ano, miaraba
tompoko.
Fangarana ampela miary.
Ie tompoko.
Saika mba hivita kely amin'le hoe vehivavy ankehitriny ny mikrosofahana tompoko.
Eny tompoko.
Ankehitriny ny vehivavy tompoko dia tena ny vehivavy ary no mitady vola bebe kokoa noho ny lehilahy. Fa ny lehilahy ohatra ny tomemepona mahazo kely dia any amin'ny bara, tonga ao an-trano dia manakorotana. Lasa ilay vehivavy no enjadin'ilay saina na na amin'ny fitadiavana na amin'ny fanabeazana na amin'ny fiaina tokantrano rehetra. Dia izay misy tompoko mba hitadiavana vahaolana ary hoentina mbavaka ny lehilahy rehetra mba atapa-tena amin'ny raim-pianakaviana, tokony raim-pianakaviana feno azy. Fa ny vehivavy ankehitriny tsy hoe mikrosofahana fa tena miasa ary tena mitady, tena miatrika fiainana tokoa. Izay mba tiako zaraina sy
orean'ny zanyeny fandarana
reto. Ya, tsy manakily mikorosofahana zany vehivavy malagasy.
Miaraba tompoko. Alô, ao ve ianao?
Alô,
miaraba tompoko.
La za ihany le teo na ianao le ankizy 17 ans no entiny dadany tany amin'ny polisy. Za zany dia itiny ny ray aman-dreny. Raha mbola azo tao a dia aza hoentina misehatra ohatra ireny aloha izy satria tena tsoro le fialatsakany izy. To de kely lasy ianao hoe ianao koa efa avy tamin'ny toerana io. Dia miteza mipetraka amin'ilay plasiny a dia fampiresahanareo ao an-trano aloha atao, ianao dada, ianao mama, avy aloha aloha mama miteny rehefa tsy arahany a dia ianao dada indray mba miteny azy entitra fa le mankany amin'ny polisy zany a tsy hoe ratsy a fa le sain'le kizy izany rehefa avy tena simba tanteraka. Tena simba tanteraka izy, za moa efa zaza maditrako, za moa efa ohatra zaoko. Tena lasa simba tanteraka mihitsy izany ny sainy fa mba mangataka raha azo ataotsika ray aman-dreny a dia aleo fampiresaka fa za anatin'le mitaizan'le saison ena fa nisy zavatra nataony mihitsy izany efa ohatrany hoe tsy mety amiko tsony izy le izy a fa fitenenana tsotra mahitsy ampitiavana isorako azy aloha fa ngamba mba voarainy ihany le teniko a dia miezaka miova izy ary miezaka miresaka manontany ny antony. Fa mahatonga antsika koa ny matetika ho andray aman-dreny a tsy milaza ny antony, ampafantaro anazy ny antony bedesana azy, ny antony ananarana azy, fa tsy le mipedy fotsiny tonga dia tsy mety ao
tsy
maintsy hoe kontreny foany ianao satria tsy fantaniko. Zay mba tiako ampitaina sotra tompoko.
Mankasitraka tompoko. Mankasitraka RDB fa mahafinaritra ny fandaharana. Misy ny ankizy manontany ny reny na ny ray dia valiteny tsy mitovy no omeny ny zanany.
Ie, efa nitenenintsika teto hoe rehefa misy zavatra lazaina ny ankizy a dia raha le raha matony na nontaniany voalohany dia iny fotsiny aloha no arahany le ranga fa tsy tonga dia eo dia contrôle tsy mety nenineninareo zany tsy zany fa zao fa aleo ampitoviana dia manitsy ianao aoriana nlay anankiray miteny aoriana zany manitsy raha ohatra ka tsy ampy le voalazan'le teo aloha.
Ia, mba manontany fierotaona tamin'ny 7/17/2020 ireo sisa velona ankehitriny.
Zy hoanao zay nantany fa zay moa zany angamba tsy tao an-tsaina ny andeha hitadiny isa fa na dia fa zao manatona n'le biro ny ancien combattant le Aiza moa io le hiakatra ho any taninareny io misy birao ao de ao le ao ny mety ahitanao ny isa hoe firy sisany velona ny mpitolona tamin'ny 47 za mihiny fa misy ao fa birao ny ancien combattant ao
miainga ao amin'ny tokantrandro ary tokony toy any ampianarana le fanefena ny maha olombanina mifototra indrindra amin'ny fanajana ny lalàna.
Sotra anao na namafy fa io fanajana lalàna io ny tena mibaiko ny tokony hibaiko ny rehetrarehetra mihitsy zany.
Mila changement de comportement goavana miainga avy amin'ny tsirairay.
Ie, na ny lehilahy zany de tafiditra ao anatiny a, indrindra moa tsika vehivavy, ny ankizy, ny mpampianatra, mpanabe ihany ko.
Ny fitiavan-tanindrazana tiako omena ny ankizy a de anisany a ny fitiavana ny mpiray-tanindrazana sy kolontsaina malagasy, indrindra ny teny malagasy, fa very ny tenitsika, ohatra na ny loko aza de tsy mahay ny ankizy, na ny mavokely aza ohatra, ny dadabe lasa papi sy ny sisa sy ny sisa.
Ze, anisan'ny fitiavan-tanindrazana koa zany fitiavana ny teny. Satria raha vao miteny hoe tanindrazana de ny maizy azy ny firenena, de ny maizy azy ny firenena dia de zay hoe ny teny, ny tany, ny zava-misy rehetra ao, ny kolontsaina. Manahirana ty teny frantsay mifangaro teny malagasy, ny teny malagasy mifangaro teny frantsay amin'izao tya mbola resantsika any volana jona any satria any misy ny ray volany teny malagasy.
SMS manaraka ny zanako valo taona lahy izy io, izy tena kinga raha mifianarana fa tsy mety manorara mihitsy izy ao an-trano raha tsy faniriny ihany ny tenao an'ny leraraha. Izy ny zanakay voalohany, ahoana tompoko no atao aminy fa tiako izy mba mazoto ohatra ny dadany?
De ny dadany a tokony hitsoro vavolombelona, ny dadany zany ny tokony hampianatra anazy, za le ty mahay an'izao, ialahy koa tokony anao an'izao, zao le tia ny fanaovana ny ty, tokony miaingany ny dadany zany a no mpazoto an'io zaza io valo taona zany, efa tokony mahay tokoa zany fa ny dadany zany ny tokony hampianatra azy.
Ezaka ihany a maky an'ity SMS manaraka ity fa somary tsy hita be ny any any
fombanaratana azy.
Ny anay a ato a ny fitondrana ny ankizy mpianatra manoro ny soa diaviny mba mahalala ny tokony io ataony a mpianatra tsara. Manoro ny taloha mba hoentiny itiavana ny tanindrazana na de any lavitrany aza, na de any lavitra azy zany ianao kanefa tsy mahafoy ny tanindrazana, zany ny tena mahamalagasy atsika e.
Ye, tsara le afatra tiany ho lazaina fa le fomba nanoratana azy manahirakirana ihany de ohatrany hoe tapatapaka de tsy voaray fa misaotra anao am'le hoe na ny lavitra aza de tokony tsy hoadiny mahamalagasy.
Ny ray aman-dreny tokony mampita ny sotoavina rehetrarehetra amin'ny zanany a fa tsy hoe ny fitiavan-tanindrazana ihany ny sotoavina.
Ie, satria moa io miresaka lohandroany a de nijanona teo tsika fa any amin'ny ray volan'ny teny malagasy tsika afaka mitatra bebe koa mikasika an'le hoe inona daholo le sotoavina, miainga avy amin'ny teny moa indrindraindrindra.
Ny tandrazana koa a de ny tany sy ny olona ary ny fomba. Ny ti tandrazana de ti andreo, rehefa tsy feno reo a tsy mety.
Ye, sotra amin'ny fanampin'ny fanazavana moa zany.
Ilaina tokoa ny fiarovana sy fitiavana ny tandrazana, tsy misy koa lalàna mandidy aka ny taniny hafa fa tokony samy mahay mionina amin'izay anjarana ametrahan'Andriamanitra azy avy ny isan'ny pirenena. Tokony hanana toetra mendrika an'Andriamanitra sy manao ny marina ny isan'ny pirenena.
Sotra anao.
SMS manaraka, manahirana be ny fitaizana zaza amin'izao fa lasa mibahatoerana be ny teknolojia sy ny mpiarabelona ka any ka manahirana be ny mampita aminy a ny fitaizana.
Kanefa tsy maintsy atao. Tsy maintsy atao le fitaizana na manahirana azy satria tsy maintsy be azona le ankizy a amin'izay lalana tokony mahitsy tokony ho alehany a de eo zany le mila mandanjalanja hoe inona ny tombontsoa azo avy amin'ny teknôlôjia na mibahana be ary io ka inao misitona ny tombontsoa azo avy aminy a ampitainao amin'ny zanakao amin'ny resaka fanabiazana na fitaizana azy.
Ny azo a reny maniraka sy manoro ny zanako mba hiandamina sy ampirina ny kilalaony de le bebe any tsy mamela anao fa salovan'ny foana. Tena sarotra.
De mengamba ny any an-trano fa ny anay indray bebe indray ny mandamina.
Ianarapa tompoko. Salamalaiko. Entio.
Tafiditra amin'ilay telozorom-pana be azana sy le ray aman-dreny sy zanaka ihany na de ekolazy moa zany ny tena voizinyle ray mpianakaviana teo fa zay le ilana an'le hoe rehefa misy assemblé général de tokony anatrika foana ny ray aman-dreny assemblé général aloha amin'la ilazana ny fitsipika sy ny lalàna ny fiain'le sekoly de rehefa misy koa ny école des parents de tokony anatona ihany ko ny resaka de izay le hoe lay fifandraisany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly zany a tena tokony apetraka tsara mba tsy ny vokadratsiny a de any amin'ny ankizy resaka ekolazy zany a de mila fampiresahana fanatony zany fa tsy tonga de hoe le ankizy a no mampalahelo be le andeha hianatra izy de fantatry ny ray trano hoe za tsy navita ekolazy.
Ia de fa sakana ho amin'ny fandraisana an'izay fampitana ny fampianarana taona rehetra. Mamaraparana antsika SMS manaraka ny fanabeazana de manomboka ao an-tokantrano atrany amin'ny mpitondra fanjakana faratampony a fa raha tsy izay de nofo zany fandrosony zany le fiainana amin'izao le fiainana mbola misy anamarika kely an'izay ka raha
matoa
ny manaraka le fiainana amin'izao de sarotra ka ny lehilahy lasaka zitana raha miteny tsy fampiana ny vehivavy raha hiasa nefa ny zaza mbola kely tsy azo ilozana.
Ie, zava misy daholo zany fa de mila fandrindrana, fahaizana mandanjalanja hoe inona no azahoana tombontsoa kokoa ny miasa sa ny tsy miasa, de mila fanaratsaina eo mpivadika io.
Eny ary, ny amaranantsika ny fandaharana Ramatoa Margot afatra tokony ampitaina ao anatin'ity hoe renim-pianakaviana sy ny zanaka mianatra manoloana ny fanabeazana olom-pirenena vanona sy ny fitiavan-tanindrazana ity.
Tena io zany ny fanabeazana ny ankizy amin'io resaka fitiavan-tanindrazana io ny fototry ny fandrosoana sy ny fampandrosoana eto amintsika, de tokony ara-iasa zany ny sekoly sy ny ray aman-dreny ihany, fa io zany ny tena hoe fototry ny fanabeazana zay, satria raha tiana ho simbaina ny firenena anankiray de ny fanabeazana ny potehana. Ia.
Ia. Mankasitraka indrindra Ramatoa Margot, nitondra an'izay resadresaka rehetra izay a. Isaorana ihany koa ianareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandaharana na ny nandefa SMS na ny niditra mivantana. Eny fa na dia nanongila tsofina fotsiny azy ianao a nandritra an'izay fotoana orarainy rahana izay a. Dia ankasitrahana anao izay fiarahana sy fifampizarana izay. Misaotra ny Bruno Rakotomalala isika lavary santeraka ny fifandraisana. Ny fotoanantsika manaraka moa zany a ho amin'ny tapa-bolana, satria amin'ny herin' anio a dia andro tsy fiasana 25 martsa, ka dia amin'ny tapa-bolana indray sika no mifanome fotoana eto fa ity fandaharana ity kosa miverina amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany a. Mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray a tompo-klasy tompoko vavy
veloma tompoko.